Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobro vam noć i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. I ove noći u emisiji noćnog programa Šimike i Šampite do 2 časa posle ponoći podelit ćemo još neke uspomene i događaje iz 50. i 60. godina prošlog veka koje su nam važne i dan danas. S ove strane radija dobrodošlicu vam žele muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Aleksandar Kostić, ispred mikrofona Vojin Vojinović. I naravno na prvom mestu ste vi. Od ovog trenutka nam možete pisati sve uspomene, sećanje i događaje, naravno ako ste uz nas, a verujemo da jeste, na naš mail šimikeišampite@gmail.com šimikeišampite@gmail.com, a pisma, razglednice i dopisnice možete napisati na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavno-humorističku redakciju. 24 stepena je ovde u centru Beograda, prilično lepa, topla noć, kažu da će danas biti vedro i toplo, još jedan divan razlog da ostanete uz talase vašeg radija, prvog programa Radio Beograda. Dobra vam noć i dobrodošli.
Don't look so sad, I know it's over, but life goes on. And this old world just keeps on turning. Let's just be glad we had this time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head on my pillow, hold your warm and tender body next to mine. Hear the whisper of the raindrops beating soft against the window, and make believe you love me. What more is in town for the good times? I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness. Believe me. Lay your head on my pillow. Hold your warm and tender body next to mine. Hear the whisper of the raindrops beating soft against the window. Make believe you love me one more time. For the good times,
the hours just fly. Where There are mountains I'd climb if I had time. Since I met you, I thought life really is too short. Loving you, so many things we could make true. Satisfy me. So much to do. If I only had time, if I only had time, dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. If I only had time, only time.
U muzičkom spomenaru sećanje na Brooka Bentona, čoveka koga su obožavali ljubitelji ritma, bluza, rock'n'rolla, ali i pop muzike, kojim je počeo da se bavi 50. godina prošlog veka. Pisao je muziku za mnoge zvezde tog vremena, jedna od najvećih bio je Nat King Cole. Ali njegov proboj na muzičke top liste desio se 1959. godine, kada je snimio numere To je samo pitanje vremena i Beskrajno. Ta ploča je prodata u milionskom tiražu i stigla je do trećeg mesta Billboardove top liste. U muzičkom spomenaru noćas Brooke Benton.
Someday, some way, you'll realize that you've been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. Go. Until you reach the end of the line, but I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and called me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down. I know. That one day you'll wake up and find that my love was a true love. It's just a matter of time.
Šimike i šampite.
checking out of Hotel Loneliness. All my lonely days, they're all through. I'm checking into Hotel Happiness. Because, darling, I found you. I left my teardrops in that old lonely room. Left my broken heart back there too. I won't be needing any hotel happiness. Because, darling, so glad I found you.
Talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program Šimike i Šampite, a u muzičkom spomenaru sećanje na Bruka Bentona. Nakon niza hitova, Benton je 60. godina snimao uglavnom za muzičku kuću RCA. Njegov poslednji hit, Kišna noć u Georgiji, dovela ga je na vrh svih top lista. Brooke Benton se oprobao i kao glumac u filmu Rock'n'Roll godine 1957. Iza Brooka Bentona ostalo je 49 hitova koji su se nalazili na Billboardovoj top listi, a među nebeske zvezde se preselio aprila 1988. Ostala je i opstala njegova muzika, njegov glas koji se rado sluša i dan danas, pa i noćas u emisiji Šimiki i Šampite, Brooke Benton.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, it seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. Georgia, such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. Place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about raining, 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 raining over the world. To your
is best of all. Yes, love is best of all. When you surrender all your wondrous charms, there's something about you I can't live without you. I guess I'm one of life's lucky men. You've kept my life going, and I shouldn't have thanked you for showing me heaven over and over again.
Thank you. her and she grows in my garden.
Takes more than a robin to make the winter go, and it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow, and baby, you've got what it takes.
Oh, yeah.
You know it takes a lot of kisses.
Tell me about it.
To make a romance sweet. Ooh, it takes a lot of loving to make my life complete.
And it takes a lot of woman to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes.
I said,
you know you've got just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
But it takes somebody special to make me say I do.
Oh, yeah.
And baby, hey, you've got what it takes.
You know you've got just what it takes. Because it,
takes
yeah,
more oh yeah. Back in go my ahead, spot again, honey.
I like your spot.
To stay away from you.
I can't stay away. Come on, let's do it.
It takes more than a lifetime, Daddy, to prove that I'll be true. Not you.
But it takes somebody special,
like me, baby,
to make me say I do.
And baby,
baby,
you've got what it takes. Say it again.
All right, come on, let's do it one more time. All right?
And baby,
baby,
you've got what it takes. One more time, bro.
All right, okay.
Ecco. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera. Eko. Your lips on mine are soft as dew. Your kiss is so divine. Your eyes are like the sky of blue and stars that brightly shine. Your voice is sweet like violins and warm like summer days. I love you, I love you, I love you,
And oh, so many ways. Your touch is like a breath of spring. You give life to my soul. To me, sweetheart, you're everything that I ever hoped to hold. A smile from you lights up my heart and brightens all my days. And I just love you, I love you, I love you. And oh, so many ways. If words could say how much I care, my dear, you'd be amazed. I love you, I love you, I love you. And oh, so many, so many ways.
Ponoć je i 44 minuta, 24 stepena su i dalje u Beogradu i široj okolini. Čitamo pismo koje nam je poslala i napisala Biselnija Ilić iz Glogovca kod Jagodine. Između ostalog kaže: redovno slušam Radio Beograd 1 i ne spavam kada emitujete Bulevarom i Sukakom. Ovo je moja knjiga Pod krovovima grada, a i emisiju Šimike i Šampite koja nas vraća u divne 50. i 60. godine prošlog veka. Kao da ste me čuli pa ste pustili Harry Belafontea i pesme Malajka, Matilda i još mnogo toga lepog nam je napisala Bisenija. Hvala vam lepo na pismu, hvala vam lepo na lepim rečima, predlozima, idejama. Boris Popović nam se javi iz Novog Sada, kaže: srpska Atina se polako probudila, a zašto i ne bi, noć subota na nedelju, kreće se negdje u život, ali se i dalje konzumiraju šampite, šimike, možda još nisu krenule se vraćanjem, ali i one će. Hvala svima koji ste se javili do sada i ove večeri, ali 7 dana u nedelji vam stoji na raspolaganju naš mail koji je sada otvoren: šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com, a naša adresa za pisma, razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za Zavodnu humorističku redakciju. I ono što hoću da se zahvalim Biseni, ona nam je pismo otkucala na staroj, dobroj pisaćoj mašini koja očigledno još uvek lepo radi. Originalno, hvala vam najlepše. Prema tome, izvolite, hoću da vas podsjetim da ćemo u jedan čas čuti najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda nastavimo dalje sa emisijom Šimike i Šampite.
Sorry now, who's sorry now, whose heart is aching for breaking each bone, who's sad and blue.
šimike i šampite.
Ja mogu biti slikar pravi, što u mašti slika često, dragi tvoj lik. Ja mogu biti majstor pesme, što tebi tiho peva dugo u noć. Pred tobom stoji pesnik pravi, što tebi peva nežne reči te. Al čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Dok slikam tvoje drago lice, meni sunce pruža tople boje sve. Al čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Ti si izvor reči koji daje život svakoj pesmi toj. Dok slikam tvoje drage oči, meni nebo kruža plave boje sve. Dok sanjam tvoje drago lice, ja ti nežno šapćem lepe reči te. A čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Tvoje drago lice, ja ti nežno šapćem lepe reči sve. A čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Ja volim te. Ja volim.
Oh,
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zastoj u dijalogu Beograda i Prištine bio je glavna tema telefonskog razgovora predsjednika Aleksandra Vučića sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučić je istakao da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu koji se vodi uz posredovanje Evropske unije s namjerom da postizanjem kompromisnog obostrano prihvatljivog rješenja obezbedi stabilnost u regionu. Ponovio je da je za prevazilaženje zastoja u dijalogu neophodno da Priština ukine taksu na robu proizvedenu u centralnoj Srbiji. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo visokim nivoom političkog dijaloga i ekonomske saradnje Srbije i Nemačke, ukazavši na to da nemačke kompanije koje posluju u našoj zemlji zapošljavaju oko 60.000 srpskih radnika. Vučić je pozvao kancelarku Merkel da ponovo poseti Srbiju. Nastavak razgovora Beograda i Prištine moguće samo ukoliko bude ukinuta taksa na srpsku robu, istakao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Najavio je da će sutra prisustvovati redovnoj sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji na Kosovu i Metohiji, gde će podneti izveštaj. Albanski predsjednik Ilir Meta odložio je lokalne izbore u toj zemlji koji su bili zakazani za 30. jun. U saopštenju iz njegovog kabineta navodi se da je veoma zabrinut zbog duboke političke krize u zemlji. Sa izbornog mitinga u gradu Berat reagovao je premijer Edi Rama, koji je poručio da će izbori biti održani. U Tirani je održan 8. protest ujedinjene opozicije, na kojem su se ponovo demonstranti sukobili s policijom. Neće biti trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i njenog južnog suseda Meksika, saopštio je američki predsjednik Donald Trump preko Twittera. Time je umirio američku javnost koja je strahovala od najavljene tarife na robu iz Meksika, koji je jedan od najvećih snabdevača američke industrije. Sadašnji polumodel male mature kako želimo da imamo je donekle u redu, a velike je nikakav. Menjaćemo sve, pa će one srednjoškolcima da budu ulaznica za fakultet, kaže za politiku ministar prosvete Mladen Šarčević. Nedelju dana uoči završnog ispita na pitanje koje su mere preduzete da se spreči prepisivanje, odgovara da neće biti policije, ali da će doći svi inspektori s lokala i s republičkog nivoa, savjetnici i načelnici školskih okruga. Navodi i da digitalna forma mature omogućava mnogo viši nivo bezbednosti. Jubilarno 10. Bojčinsko kulturno leto, kulturno-umetnička manifestacija u okviru koje je za posetioce pripremljen bogat program, otvorena je na letnjoj pozornici Bojčinske šume u Surčinskom naselju program. Na otvaranju manifestacije održan je koncert Bilje Krstić i orkestra Bistrik. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu svakog vikenda tokom juna, jula i avgusta i to sve besplatno. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Australiju sa 3-2 u setovima u drugom meču drugog vikenda Lige nacija. Posle prve pobede naši odbojkaši večeras od 22 časa i 10 minuta igraće sa domaćinom Kanadom. I vreme danas. Sunčano i toplo, popodne na istoku, jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Tina Amić.
Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvant drame. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île de Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants,
Šimike i šampite.
Que sont devenues les fleurs du temps qui passe? Que sont devenues les fleurs du temps passé? Les filles les ont coupées. Un jour, apprendrons-nous jamais? Que sont devenues les filles du temps qui passe? Que sont devenues les filles du temps passé? Sont devenus les fleurs.
les ont poussés, d'autres filles vont les couper. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais.
Jedan je čas i 13 minuta, talas je prvog programa Radio Beograda, noćni program je emisija Šimike i Šampite. Sećate li se filma Psiho iz 1960. godine? Psiho je američki psihološki thriller u režiji Alfreda Hitchcocka po scenariju Josepha Stefana. Scenarij adaptacije istoimenog romana Roberta Bloka o zločinima serijskog ubice imenom Ed Gein. Psiho je thriller u kome napetost i uzbuđenje i iščekivanje dolazi do vrhunca, a takvi su uglavnom bili svi filmovi Alfreda Hitchcocka. Glavne uloge bile su poverene Anthony Perkinsu, Janet Leigh, Veri Miles i Johnu Gavinu. Psiho je nominovan za 4 Oscara, a osvojio je Zlatni globus i jedan je u nizu nezaboravnih filmova velikog majstora Alfreda Hitchcocka.
Thank you. cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso, ma svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me, ed ancora lo sei. Non ho mai caputo, non sapevo che tu mi amavi, ma come non provavi mai il tuo raggio di Dio, ma poi la lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante, che non amo che
U emisiji Šimiki Šampite, posle filma Psiho, nešto slatko, ako može, slatko od šljiva, i to baš u emisiji Šimiki Šampite, noćnog programa, prvog programa Radio Beograda. Verujem da se sećate detinjstva i nekih slatkih stvari, kao što je, na primjer, slatko od šljiva. U sećanju verovatno i neki kredenac ili orman, gde je stajao, a vi ga krišom probali više puta, sve dok vas ne uhvate sa rukom u tegli. A spremalo se na šporetu na drva pod obavezno. U veliku šerpu nalivala se voda u zavisnosti od toga koja je količina šljiva u pitanju, dodavala se soda bikarbona po želji. Očišćene šljive potapale su se i čekalo se da odstoji sat vremena uz povremeno mešanje. U šećer se dodavala šoljica vode uz dodatak isečenog limuna i štapić vanile. Sve se to mešalo sa očišćenim šljivama i stavljalo na šporet da se krčka. Što su bake govorile, na srednjoj vatri, a samo su one znale kako i da je naprave. Nakon 45 minuta proveravalo bi se da li je slatko gotovo. Ukoliko nije, krčkalo se bar još desetak minuta dok se ne zgusne dovoljno. A onda najljepši deo, rashlađeno slatko se sipalo u tegle. Prijatno vam bilo i sećenje, prijatno vam bilo slušanje, a prijatno vam bilo i konzumiranje slatkog od šljiva.
Que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien.
Važnosti, danas sve drobiće osluškujem, sve bliži ti si svaki čas. I ništa drugo sada nas ne razdvaja, još samo kiša ispred nas. Tako mnogo radosti i uspomene brišeš zle. U tami sobe kišu dok osluškujem, sve bliži ti si svaki čas. I ništa drugo sada nas ne razdvaja, još samo kiša ispred nas. Još samo kiša ispred nas. Još samo kiša ispred nas.
Šimike i šampite.
Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Wow, I feel just like a Pollyanna. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love with you. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball, guess you might call me Pollyanna. Everybody loves a lover.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz Avičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jedan je čas i 38,5 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. I evo priliku emisiji Šimike i Šampite da se podsjetimo jednog šahovskog događaja koji se odigrao u Jugoslaviji 1959. godine. Turnir kandidata za svetskog prvaka bio je četvrti takav turnir u organizaciji Svetske šahovske organizacije FIDE. Održan je u tri jugoslovenska grada, Bledu, Zagrebu i Beogradu, od 6. septembra do 31. oktobra. Učestvovalo je 8 igrača, a FIDE je na ovom turniru primenila novi četvorokružni sistem takmičenja. Na prethodna tri turnira igralo se dvokružno. Osim 6 prvoplasiranih šahista sa međunarodnog turnira 1958. godine, pravo učešće imali su Vasilij Smislov kao finalista svjetskog prvenstva 58. i Paul Keres kao drugoplasirani sa turnira kandidata u Amsterdamu. Najuspešniji je bio Mihail Talj i postao izazivač Mihajlu Botviniku za titulu svjetskog prvaka. Naravno, biće prilike da i u narednim emisijama Šimike i Šampite se posvetimo šahu i velikanima našeg šaha, pre svega legendarnom Svetozaru Gligoriću, a i ostalim majstorima igre čarobnim figuricama zvanim šah.
Dream, no request is too extreme. like a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through. One you wish upon a star, your dreams come true.
Šimike i Šampite. Pred kraj prvog dela emisije Šimike i Šampite da vas podsjetimo da i dalje valja sanjati, maštati, sećati se. Svaki novi dan donosi nešto novo, ali bez sećanja na prošlost nema neke naročite budućnosti. Pre nego što vam poželimo laku noć uz najlepše snove, da vam ispričam kratku priču o tome kako sanjaranje uopšte ne bi trebalo zanemrivati, naprotiv. Čuveni Walt Disney bio otpušten s poslu jer je radio kao crtač uz objašnjenje da nema mašte. Ali Walt Disney je imao dovoljno hrabrosti da prati svoje snove i ceo svet zna šta je postigao za života. Sanjajte i čuvajte svoje uspomene. Simonida nam je poslala mail i kaže: pozdrav veliki od srca, slušate vas je za mene uvek praznik za uši, hvala najlepše. Pa ćemo pozdraviti mali Carigrad ili ti Užice i poluusnovu Biljanu koja nas negde sluša i sprema se za lepu nedelju sa svojom porodicom. Veliki pozdrav za Zuleta, Mišu i Dragana iz Mladenovca. Veliki pozdrav za gospodina Dragoslava Stojkovića i za sve vas koji ste i večeras i koji ste svakoga dana ustala se prvog programa Radio Beograda. Ne zaboravite da nam pišete onog trenutka kada poželite za emisiju Šimike i Šampite i za uspomene, a verujem da ih imate mnogo vi koji ste 50. i 60. godina počeli neki svoj život ili živeli svoj život i sada su to neke prelepe uspomene. Naša adresa je šimikeišampite@gmail.com, šimikeišampite@gmail.com. Zatim pisma, razglednice i dopisnice možete li pisati i slati na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. Na 23 stepena u plusu s ove strane radija vas pozdravljaju muzička urednica Ružica Ćirić, samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća Aca Kostić. Moje ime je Vojin Vojinović. U ime dežurne ekipe želim vam lepu, laku i mirnu noć. Da lepo provedete današnji dan, nedelju koja je pred nama, kažu da će biti sunčano, lepo, toplo. I ostanite dalje u stalase prvog programa Radio Beograda, jer uz Beograd 1 život ima lepšu boju.
Good night, sweetheart. till we meet tomorrow. Good night, sweetheart. Sleep will banish sorrow. Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn a new day is born. So I'll say good night, sweetheart. Though I'm not beside you, good night, sweetheart. Still my love will guide you.
Thank you. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.
Šimike i Šampite.